еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шун 2016 жылдын 4 августы хептенин пенсенби күнү. Хабарлар күндөрүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунку программабызда Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry 3 августта Вашингтонда Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Түркменстанның дәүләт эшләр министрларын кабул итәр.
Бу 5 кошмак бер форматында ки дипломатик платформада министрлар дәрәҗәсенә гәчерлән 2нче дуушы калып, аны регионал хокуклык, икътисади катнашлар, дашкы урышу, климат өзгәрмәсе ве инсан перверчлек мәһәлләре араларын хатлашлар.
Түркменстанның харит базарларында нарклар юқорланыр, камашкылларын ятиясы өчен адык өнүмлөрүн топлоянлыгы хабар берилер.
Бу ярда инне 2 апта олой вакытлары дәвам эдип, яшаячылар эсасан узук вакытлап зайланмаган ве турмуш хаҗатлар үчүн зарур болгон азык өнүмлөрүн көп муктарда сатып алалар.
Өзбекстанның, Казахстанның ве бийлик авторитар hükümetлөрүн диссиденттери ийдирлеме үчүн Гүнбатардан сатып алган юридик куралдары уланганлыгы аныкланды. Шун биз бу бийлик темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башлайбыз. Nozol tiyadilikler ilen tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry 3 августта Вашингтонда Казахстанын, Кыргызстанын, Өзбекстанын, Тажикстанын ве Түркменстанын дашары иштер министрлерине кабул эдер. Дуушукта регионал хоопсулук, ыктысады, ара катнашык, тебигит, хованын майламагы ве инсан первердик билен баалуу маселелер маслахат эдилер. Шеледе Кэрри ве министрлер 2015 жылдын ноябрь айында Өзбекстанын Самарканд шаарында кечирилген биринчи дуушугунун идеяны ишчи топорлорун ишлеп түзөн 5 саны проектини ара алып маслахат эдерлер. Дуушуң дубамында Дөвлөт секретарынын орун басары Энтони Блинкен 5 министр ве Бирлешен Штаттарынын Аврейде анализ мерказдарынын лидерлери менен нахар башында дуушуп, Меркези Азиянын 21-нче асырдагы өсүшү барында пикир алышар. Казахстанның журналистлер билелешігінің ой Милли Метбуғыт клубының башлығының ой оның оғылының суыт дегіленшігінің күні беленді. Астананың Эсел Этрап суды Сейт Казы Матаевың ой оның оғылы Асетің ешінің деслапқы дегіленшігіне 3 августа кечірді ой суды 23 августа кечірмек қарарын ұғылан етті. Суыт олары ғырау астында бошатмақ варадақы үзіленмәні рет етті. Матаев ой оның оғылы Кастак Тәділіклер агентлігінің мүдері полиция тарапынан феврал айында тұсақ әділіп тегем өй тұстаулығын алыныпты. Олар мали қалплықлара баш қошмақ тайыплан ярлар. Шеледе Сейт Қази Матаев салғыттын қачмақта күн әлен яр. Оларын екісі де өзлеріне өңкілен айыпламалары ерет едиярлар ве оларын сиаси матлы аптыдығын айдиярлар. Өзбекстанның, Казахстанның ве бийлик авторитар hükümetлөрүн Гүнбатардын кануну коорочуларынын уланган куралдарын сатып алып, диссиденттерди ийдирлеме коюуларга басыш этмөө үчүн уланганлыгын 2 августта медиа сериштерлери хабар бердилер. Билерменлер 2000-жы жылдардын башынан бери Verint ве Nice Systems атлы ширкеттер реалдык компанияларын Өзбекстанның ве Казахстанның hükümetлөрүнө ийдирлеме үчүн сериштерлери сатындыгын аныкладылар деп Associated Press агентлиги хабар берди. Bu kurallar Özbekistan'ın gizliğin polisiyasına telefon ya da elektron poçta arkalı çılışırımlı temalar var adı pekir alışan adamları desine tapıp tutsak etmeğe mümkünçilik dörüttü deyip disident aydar. Hakimiyetlerin esası kuralı adamların korkusudur deyip Şveçiyada yaşayan özök disidenti Tulkin Karayev Associated Press агентлигине айтты. Адам хукукларын коорочу Human Rights Watch курамасы соңку 20 жылдын дубамында Өзбекстандын репрессив түзгүнлөрү уланып мөңлөр чаадымы тутсак эденлигин хабар берди ве башка пикирли адамдардын эденеттерликли тутсаклук мезури рахмет ве кыйнамалар аркылуу жазаландырылганлыгын белдеди. Кыргызстанның хопсулук ресмилери 600 чемесе кыргыз райетының Сирияда ве Иракта исламчылары кошулун дуна идиярлар. Кыргызстанның милли хопсулук комитетының метбоғыт вакили Рахат Сулейманован 3 августа да Европа Азаттык радиосуна айтманы көрө агзалан сан 100 чемеси динаны хем өз үчүн алар. Сулейманов соңку жылдарда исламчы төбөшүчү топорлорун дүзүмүндө төбөшүн 70 кыргыз райетынын өлтүрүлгөнүн хабар берди. Шейледе ал Сирияда ве Иракта төбөшүн 20 кыргыз райет Атының Кыргызстанына долонуп барандыгын айтты. Мындан озал кыргыз ресмилери якын күндөгү юртларында исламчы сөйөшүчүлөргө кошулган кыргыз раяттарынын санынын 500 чемеси деп хабар берди. Türkmenistanın parlamentinin resmi toparı 3-4 augusta Pakistan'a sapar eder. Resmi malumatları ore mezlidin başlığı Aqçı Nurverdi İvan'ın baştutunluğundaki Türkmen kanun çıkarcıları Islamabad'a prezidentin tavşırığı önce Türkmen-Pakistan parlamentarı katnaşıkları puhtalandırma uçin bariyarlar. Türkmenistanın kanun çıkarcı organı olan parlamentin resmi toparının mundan önkü daşar yurt saparı iyun ayının başında orsiyete amala asırlıptı. 2007 yılın fevral ayından veri mezlite baştutunluğu edin. Aqçı Nurverdiyev onda parlamentin Türkmenistan'da prezidentlik mühletinin çeksirliğine yol açan tiyade konstitusiyanı yılın ayağına çenli kavul etçektiğini haber veripti. Demirgadık Koreyanın uçuran ballistik raketası ilkinci de Japonya'nın suğularında ya da oların koluyunda kuandı. Bu sinek Pyongyang'ın Birleşen Milletler Kuramasının sanksiyalarına boyun bulmazlığı ile bağlı sonkı hareketidir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyaderikleri dinlediniz.